Velkommen til Vi Streamer Bogen, podcasten, der røg under spærregrænsen ved det netop overståede valg. I studiet i dag sidder en quirky, blåøjet værelseskammerat, der bliver irriterende i længden, Tobias Thompson, Voodoo Mama Juju, heksedoktor i Savannas sumpe, Peter Vistisen, I do declare, og undertegnet Anders Simmer, der i 2019 flygtede fra Vi Streamer op af Åen-studiet. Alt de fandt fra mig var et sæt mudrede podcastmikrofoner, et brugt kondom og en gammel stenhammer, der næsten var slidt ned til kernen. Min ven Voodoo Mama Juju troede, at det ville tage en mand 600 år at grave en tunnel med hammeren. Gamle Anders gjorde det på halvandet år. Anders kravlede mod friheden gennem 1 meters kælderstues lortelugtende dårligdomme, som du ikke kan forestille dig. Eller måske vil du bare ikke. 1 meter. Det er længden på Tobias' højre ben.
Stephen King, han vil være stolt.
Vi fortsætter med My Month in Streaming fra sidste uge, hvor vi i denne episode blandt andet skal i gang med månedens overraskelse.
Så går vi til thumbs down.
Ja. Dun, dun, dun. Jeg vil gerne...
Jeg har ikke nogen på thumbs down.
Det har jeg. Der er sket nemlig noget.
Det var Peter-imitationen.
Ja, vi er med på den. Det var ikke mig.
Det lød lidt som Peter Tobias.
Du har lige stået og sådan, sagt sådan, du var også lidt Schreiber. Prøv lige at sige som lidt Schreiber så, i stedet for. Og mig.
Jeg prøver lige at få min Liv Schreiber frem. Hej.
Er det Liv Schreiber?
Jeg ved det ikke.
Jeg kan jo ikke sige noget negativt om nogen ting. Nå, min thumbs down, det er noget, jeg har snakket om før. Jeg tror faktisk også, det var en thumbs down dengang.
Typisk Peter.
Det er noget, jeg har så selv noget negativt at sige her. Det er tv-serien The Roman Empire. Romeriet.
Som ingen har set.
Ja.
det er kun Peter,
der det har tror set. Jeg altså ikke, fordi den bliver ved med, ikke bare på min For You, men den bliver ved med i dokumentarer, pop-up og nye afsnit, og Netflix pusher den helt vildt. Fordi sæson 3 er lige kommet ud.
Hvorfor må du ved med at se det?
Det er fordi, jeg skal jo se ting til hende.
Jamen, du kan se sæson 2 til hende, og så stop.
Ja, ja. Men det var sådan noget easy watching og de ting. Og der var jo nogle meritter, det har jeg også sagt. Det historiske meritter, synes jeg, der var udmærket. Fordi du havde trods alt Sean Bean som, hvad hedder det, narrator i både sæson 1 og 2. Hvor det var,
så døde han.
Ja, han...
Han er i hvert fald ikke med i sæson 3.
Han er narrator. I sæson 3.
Er han det?
Ja, okay. han blev
med. Hvorfor siger du så af sæson 1 og 2?
Det var fordi, at det var det, der sådan holdt mig hugt. Altså, han har sådan en god fortællerstemme. Lidt ligesom Liv Schreiber. Han har sådan en god måde at narrate tingene.
Og Peter selvom at...
Tak for det. Selvom at hele plottet er så... Altså, den måde, de fortæller det helt... Vi har været ude i det med, at lige pludselig skifter det til sådan noget VHS-kvalitetsbilleder og sådan nogle ting. Og desværre. Nu... Præmissen er heller ikke lige så interessant som sæson 1 og 2. Sæson 1 er jo Marcus Aurelius, som er den store, sådan den nok bedste kejser, de har.
Cæsar.
Ja, og så sæson 2 er Cæsar, som er sådan den mest kendte af deres kejser. Så kommer sæson 3, der handler om Caligula, som er en af de mest notoriske, udulige, men også sådan lidt sådan berygtet for at være sådan... Jamen, der har været masser af sådan, både filmatiseringer og alt omkring, hvor horribel en kejser han var. Han var jo sådan en af dem, der faktisk lige var ved at få kejserdømmet til at gå til grunde, faktisk.
Ligesom ham, der solgte alle vores oliefelter. Han var statsminister.
Han var ikke statsminister, han var udenrigsminister, tror jeg.
Udenrigsminister.
Hvad fanden er nu, han hedder? Niels Hækkerup. Slå lige op. Ej, P. Hækkerup, det er det ikke i hvert fald.
Jeg tror jeg sgu ikke. Hvad skal jeg søge på?
Olie til Norge.
Hvem var idioten, der solgte Danmark?
Det er godt nok Per Hækkerup, der kommer op.
Hold nu kæft, mand, som jeg kan have min historie.
Hvor helvede, Per.
Boom.
Hvad fanden laver du?
Tak for det. Og det var et eller andet i fuldskab, ikke?
Men er det ikke bare samme dårlige ting, der bare fortsætter?
Der er nogle ting her. For det første, så er det ikke bare stadigvæk den her VHS-kvalitet. Det er fandme de samme klip stadigvæk. Men nu viser det som om, nu er det en anden by, og nu er det et andet sted. Så det er bare sådan noget stock footage, de genbruger. Allerede der.
Det kan man ikke.
Ej, det
er mit problem, og det er Netflix-effekten. Det her med, vi skal bare skubbe så meget indhold ud. Det her kunne blive en god serie, hvis de tog sig sammen. Det er ikke løgn.
Jeg tror faktisk ikke, at det er en Netflix original. Jeg tror, det er egentlig bare Netflix har købt rettighederne til. Det tror jeg faktisk, det er.
Jeg har ikke set det der før i Netflix.
Vi tror.
Jeg har ikke set det før i Netflix. Ret skal være ret.
Det her er et virkelig et lowpunkt. Og så derudover så har de en relativt ukendt skuespiller, Udo Drent, der spiller Caligula. Og han er simpelthen så ukarismatisk, stone-face type. Altså han, Han har kun været med i sådan noget...
Ja, bodyguard. Okay.
Han har været med i alle mulige sådan nogle low-budget-serier også. Og han er super, super, super dårlig skuespiller. Så hele den der dramatisering, der egentlig også var noget, der fungerede relativt fint i de tidligere sæsoner, den er også bare helt... Altså alt er bare galt med den.
Det er en fucking Netflix-serie.
Er det det?
Suck it.
Fuck.
Jeg siger ikke, det ikke er en Netflix-serie. Jeg siger bare, jeg har ikke set det i andre Netflix-serier. At de genbruger klip.
Det var ikke det, jeg mente. Jeg mener bare, alt det indhold, de skubber ud, som er lav kvalitet efterhånden, ikke?
Nogle ting er, ja.
Hvor der er måske potentiale i nogle af de her idéer. Ja. Men Netflix ødelægger det ved ikke at give dem et særligt højt budget.
Jeg vil give dig ret i, at den føler, det føles som ekstremt forjaget. Det er sådan, det skal bare produceres, ikke? Og det er også derfor, altså skuespillerne og de scener, der er, det er scenografien, ser også billig ud. Det ligner seriøst, at væggen er lavet af pap. Altså, og en ting, der sådan tændte mig helt af, så begyndte jeg at gøre lidt, ligesom vi snakkede om i forhold til Tjernobyl. Begyndte sådan at, nej, det vil jeg godt lige læse mere op på. Jeg vidste egentlig ikke så meget om Caligula. Så gik det op for mig sådan, jamen hey, det der, de siger der, det er sådan et hearsay rumor, sådan lidt sådan noget National Geographic.
Nej.
Og så begyndte hele, og det rassel for mig, fordi så tænkte jeg sådan, hvad har de så ellers også spildt mig ind? Så jeg begyndte at fact-check nogle af de her ting omkring Marcus Aurelius, og omkring Cæsar, som der havde været, fordi det er en total fake news tv-serie. Der er så mange fakta der i, de bare har fordrejet, eller hvor de har spurgt sådan en eller anden pseudo-forsker omkring tingene.
Og så stopper du med at se den, lige når du finder ud af det.
Det er nemlig det, der er den store ting. Det her, det er en af de første gange, jeg er stoppet. Jeg har stoppet med at se den.
Så meget ære har du trods alt som akademiker.
Integritet som akademiker, der er. Altså, den her, det er en af de første tv-serier, jeg ikke har set til inden.
Tænk på al den tid, du har spildt.
Ja.
Hvor du har set Barry.
På ren fake news. Det er, men altså, jeg sad...
Eller Deadwood.
Jeg sad, Mathilde og jeg sad og så det, og så sad jeg og slog det op, og så råbte jeg bare i stuen sådan, nej, det er kræftet med løgn. Og så det er nogle af de her ting omkring... Altså, det er jo igen det der med, det er semi-fakta, men for eksempel så forholder de sig i sæson 2 sådan til, at efter at Cæsar han døde, så røg Rom ud i sådan noget tumult og måtte overgive magten til en stærk mand. Så Cæsars herredømme blev ødelagt. Jamen, i virkeligheden, så var det faktisk Cæsars sådan, stedsøn, der overtog sig. Det var faktisk sådan noget familiær kongerække. Sådan en hel masse ting. Sort of rigtigt, men alligevel helt rigtigt. Og så gik bare op for mig, at jeg var blevet løjet til i fucking 10 timer eller et eller andet.
Det er starten på den her, hele den her goop-boble.
Ja, det er nu, det begynder. Så altså... Lad være med at se Rome sæson 3. Altså, et er, at det er VHS-kvalitet. Det er fake news. Det er dårligt skuespil. Der er ikke noget godt at sige om det.
Der er ikke nogen af vores lyttere, der ser det for mig. Så.
Det ved du, altså Anders har set sæson 1.
Ja, så stoppede jeg.
Ja, du er klogt. Du er klogere end mig. Du er en bedre mand end mig.
Agreed.
Tak for det. Nå, hvad kunne I ikke lide?
Jeg er over på HBO.
Ja.
Og det er faktisk en meget ros serie. Sound Venue har blandt andet kaldt den noget af det sjoveste, man kan streame. Og DR har også udtalt sig positivt, deres seriejournalister. Så den måtte jeg jo tjekke ud.
Ja.
Og jeg kan godt lide formen normalt. The Office bruger det. Parks and Rec bruger det.
Mockumentary.
Ja.
Og det er What We Do in the Shadows, som... Selvfølgelig, en mockumentary, det er noget, der minder om en dokumentar, men som åbenlyst er satire.
Ja. Yeah. Mm.
Og skaberen, det er Jermaine Clement, som er med i Flight of the Conchords, og så Taika Waititi, made up word, som er instruktør på Thor Ragnarok.
Ja, meget anerkendt, altså up and coming, meget, jeg skal også instruere et af de her nye Star Wars tv-serie-afsnit, rigtig meget medvind i filmbranchen lige pt.
Ja.
De er fra New Zealand, de her to, og de lavede en film, der hed What We Do in the Shadows, som den her serie så er baseret på.
Ja. Og der spillede de så hovedrollerne.
Ja, det gør de ikke i den her.
Nej, og det tror jeg måske er lidt en fejl.
Ja, jeg har også set første episode, og så gad jeg ikke se mere. Lad mig sige det sådan.
Okay. Ja, altså prøv lige, præmissen, det er det her med, at de lader de som om, de er vampyrer, eller er de faktisk vampyrer?
De er vampyrer.
Okay.
Det omhandler fire vampyrbofæller, som har boet sammen i New York i flere hundrede år. Mm. Ligesom vi har boet i Aalborg i flere hundrede år.
Sådan føles sådan. Det føles sådan, ja. Nogle gange så føles det, som om vi har siddet i den her kælder i 100 år.
Ja. Og det giver selvfølgelig lidt interne skamysler mellem de her vampyrer, og de brokker sig en del over hinanden gennem seriens afsnit. Samtidig med, at vi følger deres mission på at få fat i menneskekroppe, samt tage magten over de dødelige. De havde en eller anden mission om at overtage verden på et tidspunkt, men den gik lidt fløjten.
Hvor meget har du set af den?
Fire episoder.
Okay. Så du er sådan kommet ind i det nok til sådan at sige, er der worldbuilding og den slags ting der, altså har de bygget noget, altså er der andre vampyrer for eksempel?
Ja, ja. Hvis ikke den fungerer efter fire episoder, så er man nødt til at droppe den.
Ja, altså, medmindre man selvfølgelig har mit syndrom. Ja, undskyld.
Men man kan sige, både The Office og Parks and Rec tog sig lidt tid, før de ligesom kom op i fart.
Ja, jeg skulle nemlig til at sige, fordi der er jo mange tv-serier, der bruger en sæson på at finde sig selv, men altså man kan jo sådan sige, netop med The Office, de første par afsnit er lidt off i forhold til, men jeg synes, som sæson er den fin nok. Og sådan synes jeg ofte, det er med dem. Jeg giver dig helt ret, at man kan sige meget efter de første 3-4 afsnit.
Ja.
Altså, hvis du ikke har fundet formen der, så gør du det nok ikke.
Mit problem med What We Do in the Shadows er to ting. For det første er det, jeg kan ikke lide karaktererne, og de skuespillere, der spiller dem. Og jeg kan heller ikke lide humoren. Det er bare ikke sjovt.
Mm.
Hvordan er humoren? Er det slapstick? Er det mørk humor?
Jeg skal prøve at være den her underspillede humor.
Okay.
Ja. Ligesom... The Office ligesom og Parks and Rec.
Okay.
Og så er der nogen, der måske er lidt mere out there end andre.
Så det er også, man griner lidt af, at det bliver lidt tokrummende og lidt pinligt nogle gange og sådan noget også? Eller?
Ja, det skal det forestille. De har sådan en assistent, eksempelvis, som måske er noget af det, der virker bedst en eller andet sted. Og jeg er måske sådan... Altså, det virker innovativt på overfladen, ja. men det er bare pakket ind i gammel avispapir fra The Office og Parks and Rec. Men det er de her tre vampyrer, og så assistenten, og til forskel fra Tobias, så føler jeg, at de fungerer ok, hvor den kvindelige vampyr, så ham her assistenten Guillermo, de leverer. Men så er der en karakter, der hedder Colin Robinson, som er blevet tilføjet, som ikke var med i filmen. Og han bliver spillet af Mark Proksch, som spiller Dwights assistent på et tidspunkt over en periode i The Office. Og han skal forestille at være en energivampyr, som keder folk ihjel.
Mm. En energivampyr?
Ja. Og
han, så han er ikke rigtig vampyr, altså?
Nej. Og ret hurtigt begynder han også at dræne mig for liv.
Ja.
Han ødelægger simpelthen bare flowet i samspillet mellem vampyrerne, fordi han er egentlig bare en almindelig person, en almindelig kedelig person et eller andet sted.
Okay.
Og det fungerer bare ikke. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan de har tænkt, ja, det er en god idé. Vi tilføjer den her karakter.
Det jeg ikke forstår, det er, hvordan andre kan være så fascineret af den her serie, og synes, det simpelthen er noget af det bedste, der er kommet i år. Det forstår jeg simpelthen ikke.
Ja, fordi den er fra i år, ikke? Den er ny, så det er ikke... Fordi jeg stod og tænkte, jamen, er det fordi, at Taika Waititi, der er så sådan op i...
Hvad sagde du, han hed?
Taika Waititi.
Jeg vil bare gerne have dig til at sige det så mange gange som muligt.
Sige det 3 gange hurtigt.
Altså, fordi vedkommende fik jo så meget... Altså sådan, momentum og kom meget op i zeitgeisten i forhold til efter Thor og efter al den her annoncering omkring, at jeg skulle instruere i Mandalorian og så videre. Så spørgsmålet er det bare sådan, man har fået carte blanche til den der lidt sådan særegne humor, der også er sådan lidt deadpan og sådan lidt prøver at gøre det cringy humor-agtigt, som de også brugte i Thor Ragnarok for eksempel, ikke?
Jeg tror ikke, Waititi er specielt meget involveret. Det er mere Clement, der er showrunner.
Okay.
Umiddelbart.
Men jeg kan se, at det er jo også dem, der har været involveret i filmen fra 14 der.
Ja.
Men så de spiller ikke med den her gang.
Nej, okay. Men det er alligevel, altså det er jo alligevel altså 5 år også senere, at man så får samlet noget op igen. Så det kunne godt sådan sige, at det her det har været sådan tidligt, at de har lavet et eller andet, der garanteret har været... Jeg ved ikke, har I set filmen?
Nej.
Nej.
Det kunne også være, at det ville hjælpe et eller andet sted. Det ved man ikke. Der eller fra 14, ja.
Ja, altså alligevel 5 år senere, ikke? Og så blev det lige pludselig nogle relativt... Eller Taika Waititi, det er navn, mand. Altså bliver lige pludselig sådan en stor up and coming, og så samler de den op igen, og så bliver det måske gjort til mere, end det kan bære. Også humoren deri.
Det gør det jo så ikke, fordi medierne har rosten. Det er kun Tobias, jeg har hørt, har negative ting at sige om.
Det er jo lidt sjovt, at der ikke er nogen af os, der overhovedet kan lide den.
Men altså, i løbet af 4 episoder, der har jeg sådan set ikke grinet en eneste gang.
Same.
Og det hænger måske også sammen med, at jeg ikke kan identificere mig med den kontekst, de er i. Jeg kan godt identificere mig med et kontormiljø, som The Office eller Parks and Rec, og bureaukrati og så videre. Ikke? Og de fleste, altså der er jo mange, der arbejder på kontoret på et eller andet tidspunkt. Ikke? Der er mekanikere, der går ind på kontoret og så ser, hvordan det... Altså, der er mange ting. Men tre vampyrer i et mørkt hus.
Så det er simpelthen, fordi du er for empatisk. Det kræver, at du skal simpelthen kunne leve dig ind i, du skal kunne mærke deres situation for at...
Nej, men måske har det en betydning. Og så kan jeg ikke undgå at sammenligne det med The Office og Parks and Rec.
Mm.
The Office er jo klart min favoritkomedieserie, så...
Jamen, det er også lidt med mockumentary-formatet der. Altså, så skal det også gøres rigtigt, fordi her der er det jo sådan noget, hvor det er åbenlyst, overnaturligt, ikke? Altså sådan... Der er sådan et eller andet med, altså jeg troede faktisk, jeg har hørt om den, jeg troede egentlig, det var sådan nogen, altså man havde lavet mockumentary på nogen af dem her, der udgiver sig for, altså der gerne vil være vampyrer. Fordi de findes jo. Det er der jo en hel subkultur, og det kunne garanteret være mega sjovt, fordi så får man det der akavethed af, at nogen, der tror så meget og føler så meget for noget, ikke? Og så hvordan resten af verden ser på dem. Og så er der jo lidt ligesom Parks and Rec, altså offentlige ansatte, der ser sig selv som the guardians of the country og så videre, og andre sådan står, ja for helvede. Og ligesom med The Office, ikke også? A paper company.
Ja. Så jeg tænker, måske du skulle se den på et tidspunkt, Peter, så kan vi se.
Jamen, jeg sad og tænkte, at det kan være, at vi skal prøve at... Kan man streame filmen?
Nej.
Tror jeg ikke.
Det kan man ikke. Jo, ellers så kunne vi have lavet et afsnit om det. Hvor vi sammenlignede.
Det kan vi så ikke, Peter.
så god note. Tak for at skyde ned. Vi kan lege filmen måske. Nede i Blockbuster. Oh, nej.
Videokørsk.
Nede ved Videolife. Tobias, du kan heller ikke lide den, men var det også din...
Nej, jeg har en anden thumbs down.
Måske
har du set den. Du har i hvert fald sagt, du gerne vil se den.
Ja. Peter.
Det er en Netflix-genoplivning af et anime-fænomen.
Så har jeg ikke set den endnu.
Det er Ultraman.
Ja, det har jeg ikke set den endnu.
Det er jo en karakter fra 1966, og som har haft mange iterationer. Skabt af den japanske... Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men han har også, det har han også skabt Godzilla, for eksempel.
Ja,
jeg har hans navn. Aie Subuya.
Subuya Raya.
Damn, aldrig har hørt nogen slagte et navn så meget, som du lige gjorde der. Men anyways.
Jeg er sikker på, at hvis vi har nogle japanske lyttere, så slukker de nu. Det gider de ikke.
Hvis vi har nogle japanske lyttere. Ja, okay.
Nogen med ophav.
Men Ultraman er jo sådan lidt en Iron Man-type. I hvert fald i den her version af serien.
Okay, ja. Fordi...
Island Man.
Iron Man.
Iron Man. Well, der er sgu en pitch til en ny superhelt der.
Det må man sige. Han smider med ører.
Og så bliver han til en ø.
Oh, ja.
Han flyver.
Hvad sagde du? Hvad skulle du til at sige, Peter?
Jamen, det er lidt igen, fordi afhængig af de forskellige iterationer. Fordi den, jeg voksede op med, jeg tror, den er lavet i enten 70'erne eller i 80'erne. Det var en tegnefilmsudgave.
Ja.
Hvor at der var det lidt mere... det her, sådan, der var det lidt mere det her extraterrestrial element, det er sådan et eller andet.
Det er det også det her.
Okay.
Altså, men han er ikke extraterrestrial. Personen, der er Ultraman i den her iteration, er ikke extraterrestrial.
Er det stadigvæk sådan en juvel, han skal sætte i panden på sig selv, og så bliver han til Ultraman?
Nej.
Fordi det er det nemlig i den oprindelige, der er det sådan noget med, at det er sådan et eller andet extraterrestrial objekt, der laver det her exoskelet på ham, reelt set.
Ja, der er et eller andet, der gør, at han får en dragten på, sådan på magisk vis. Jeg kan ikke huske, hvordan det fungerer.
Nej, okay.
Men han skal så forsvare jorden fra aliens og andre extraterrestrial
threats. Kaijus. Og...
grunden til, at det så bare ikke fungerende, det er, at jeg tror måske, at det er en japansk teenager, der har skrevet hele historien.
Okay.
Det er simpelthen en våd teenagers drøm, som ikke kan skrive. Altså, det ville være fint nok, hvis det var en teenager, der havde lavet den, men han kan bare, det er sådan noget virkelig cheesy dialog.
The Rain?
Ja, det skulle lige før. Det er den japanske version af The Rain, det her.
Så er det jo bare fordi det skal synkroniseres. Det skal det jo nok også.
Det er så overfladisk, at man, det kunne næsten være teatergruppen fra Barry, der havde når de agerer skuespil. Det er på det niveau.
Hold da op.
Eller fra The Kominsky Method.
Ja.
Der er de endnu dårligere.
Det har en meget speciel animationsstil.
Er det ikke meget traditionelt japansk?
Nej, fordi det her, det er nemlig 3D animation.
Ja, det er rigtigt. Det er sådan noget cel-shaded, kalder man det der, hvor du har 3D, men der er blevet lagt 2D texture på.
Det er da meget flot.
Den her fungerer så meget godt, den her scene. Det er knap så godt. Det er med de her mere stillestående scener, hvor at deres mund, måden de bevæger deres mund på, er heller ikke rigtig god. Det er bare så kitsch.
Jeg tror, man skal gå meget op i anime, for jeg synes egentlig også, det ser udmærket ud.
Det kan godt være, at det er
de
fordi...
De ligner alle sammen hinanden.
Ja, jeg synes ikke, jeg kan se nogen stor forskel på sådan nyere... Altså Godzilla-anime, for eksempel. Og...
Har du set den Godzilla-anime, den nye?
Nej, jeg har ikke set det.
Det er også noget lort.
Okay, jamen det...
Men altså, det hele det her super realistiske måde at animere ting, det bliver meget Uncanny Valley, som det hedder, når man har ting, der er computergenereret, og ser næsten hyperrealistisk ud, som om det var den virkelige verden, men faktisk ikke gør det.
Jamen, de ligner da anime-karakterer, de ligner jo ikke rigtige mennesker.
Hyperrealistisk.
Mere realistisk end normalt.
Nå, men jeg ved, altså fordi, at for eksempel den første Final Fantasy-film, der jo også var i en anime-stil, den blev jo kritiseret meget for den der Uncanny Valley, fordi de havde prøvet at lave anime, men få det til at ligne rigtig hud, for eksempel, eller den slags ting.
Animationerne, de er ret klodset. De er ikke sådan, de er ikke så fluid, som de normalt er.
Okay.
Jeg har, lavede du lige en fluid bevægelse?
Jo, jeg skulle lige. Du kan tage den der gift der.
Ja, jeg skulle sige, jeg er ked af, at folk ikke kan se Tobias lige nu.
Der er meget klodset 3D-animationer, og lad mig lige citere en IMDb-bruger, som beskriver dem.
Han er det dig?
Nej, det er ikke mig. Han kan nemlig heller ikke lide den her serie.
Big Hunk 68.
It feels more like a marionette theater than a dynamic world. The characters' movements are clunky. They don't interact properly with each other or the environment, and they all have resting sex doll face.
Resting sex doll face, fedt.
Skal du ikke sige, hvem der, du quoted der?
Ja, giv lige et shout-out.
Det har jeg ikke fundet.
Er det hos det en af vores lytter?
Jeg har ikke noteret mig det.
Vi er undskylder over for den pågældende.
Det gør vi sgu. Men man skulle tro, at en fan af anime som mig, og som egentlig også har rost andre Netflix-animes, for eksempel Devilman Crybaby, så ville kunne lide den her, men Ultraman er bare en fuser.
Jeg tror faktisk, jeg har fundet en her.
Du skal jo ikke fortsætte samtalen.
Jamen,
det var en god afslutning.
Jeg vil bare give anbefaling, så at man skal gå ind og finde, jeg tror, man kan finde dem på YouTube, den der hedder Sa Uruturaman fra 1979 til 1980. Det er den gamle tegnefilmsudgave, der fungerer rigtig godt.
Okay, Peter. Hvordan staver du det?
Sæt af, og så... Og så en space, og så U-R-U-T-O-R-A-M-A-N.
Hvor mange uger er der med?
Holy fucking shit.
Så, Udoroman. Hey, jeg prøver bare at redde, at Ultraman kan være godt.
Ja, i 79.
Til 80. Jeg har set Good Omens.
Det har jeg også.
Overrasket dig, nej. Positivt eller negativt?
Begge dele, tror jeg.
Ja, samme fornemmelse her. Good Omens er jo en bog af Neil Gaiman og Terry Pratchett, som også står bag Discworld-universet blandt andet.
Og Neil Gaiman er blandt andet bag American Gods, som jo også er en tv-serie på Amazon Prime.
På Amazon Prime, ja.
Og Good Omens også på Amazon Prime.
Og Neil Gaiman har selv, skrevet, manuskriptet, og Terry Pratchett var jo vist også involveret lige indtil han døde for et par år siden der. Jeg tror, Neil Gaiman har skrevet stort set alle afsnittene, faktisk manuskriptet også, ikke?
Jo.
Til den. Og det er den her, det er jo en miniserie, 6 afsnit omkring The Apocalypse, Armageddon, optakten til, at Antichrist bliver født, og så følger vi egentlig de her to odd couple, en dæmon og en engel.
Englen er Michael Sheen, og dæmonen er David Tennant.
Yes.
Og Francis McDormand ligger voiceover til som Gud.
Ja, og en meget sjov måde at have Gud repræsenteret, fordi Gud er ikke chef for englene her. Der er ikke rigtig nogen, der er i sådan kontakt med Gud, så der, og der bliver gjort lidt jokes på det her med, hvad er the great plan egentlig? Ved vi egentlig overhovedet, at herrens veje er uansagelig og så videre? Men der er hele den her optag til, at en masse biroller, blandt andet John Hamm, som, Gabriel, ærkeenglen Gabriel, ja. i en, synes jeg, hilarious birolle, fordi han spiller nærmest bare sig selv. Der sådan står og ikke og er sådan lidt sådan...
Nej, ikke helt. Han er lidt sådan en stickler for the rules, ikke?
Jo, men han er sådan lidt en selvironisk John Hamm, fordi han er tjekket på den her John Hamm-agtige måde, ikke? Men så står han alligevel der og er en engel og skal forvalte det.
Men de er altså de ser jo ikke ud som rigtige engle og dæmoner. Jo, nej. David Tennant, han har de her dæmonøjne, og så går han altid rundt med solbriller på. Men det er ikke sådan, fordi de går rundt med vinger og ser dæmonagtige ud.
Og grunden til, at han har de øjne, det er fordi...
Som er den autentiske måde...
Det ved vi jo alle os, der har set engle jævnligt, ved jo, at det er sådan, det er.
Men i forhold til, at det er en serie, som går ret meget op i Bibelen og det religiøse generelt, så skulle man måske tro, at det var det, de lavede fokus på.
Er det ikke ironisk?
Meget ironisk. Meget. Altså, bogen er ekstremt ironisk.
Den tager jo også og siger, at allerførste scene, tror jeg, siger de, at folk troede, at jorden har eksisteret i 65 millioner år, men det var bare en joke, og den kun har eksisteret i 3.000 år eller sådan noget, ikke?
Ja, og de gennemgår nærmest hele skabelsesberetningen. Det starter jo sådan set med Edens have og de ting her, og vi får
nu også... De tager
meget pis på det.
Og det er lidt samme, som de gør i American Gods også, som også er Neil Gaiman, der bagved. De tager også og kører det op i noget helt andet, sådan noget kontrafaktisk nærmest, ikke?
Men hvor det til gengæld American Gods bliver noget mere dark og noget mere sådan seriøs, hvor at den her, altså sådan en, skal man sige, en seriøs karikatur, hvor den her, det bliver britisk gag-karikatur.
Jeg synes, det minder mig lidt om Wes Anderson.
Ja, det er rigtigt. Det er sådan lidt den der, men det er også meget, det er også lidt den der britiske sådan
meget stiliseret.
Ja, og den der måde man sætter alting på spidsen. Alting, den der måde, hver gang du rammer sig der en ny scene, så bliver den sådan nærmest overforklaret til det karikerede, ikke også? På den måde så der er det sådan lidt enten kan man lide den slags ting, eller også så kan man ikke lide det. Jeg kan godt lide det, og derfor så synes jeg egentlig at Good Omens overraskede mig meget positivt.
Den overraskede mig, fordi jeg havde ikke nogen forventninger til det, og jeg vidste ikke hvad jeg gik ind til. Og så bliver jeg sådan ligesom blæst bagover, at det visuelle, de kommer med, og det er en meget original historie. Det er meget ulige noget, du er vant til at se. Og det er typisk for meget Neil Gaiman-agtigt. Det er også det, der sker i American Gods jo. Men så kommer der så nogle små skår i glæden. Blandt andet, at det føles som om, at episoderne er 10 minutter for lange.
De kan ikke rigtig bære at være de der næsten time lange, som de er. Jeg synes også, de skulle have været 45 minutter.
Ja.
Men til gengæld, så synes jeg, at Martin Sheen og David Tennant, altså de ejer de scener, de har med dialog med hinanden så meget. Altså, jeg synes,
Michael Sheen. Martin Sheen, det er hans far.
Det er rigtigt, undskyld.
Nej, Martin Sheen er ikke Michael Sheens far.
Er han ikke?
Nej, det er Charlie Sheens far.
Ja, det tror jeg det.
Og Emilio Estevez' far. Martin Sheen er amerikaner.
Hvad er Michael Sheen så?
Michael Sheen er brite.
Ja.
Så fik vi det på plads.
Så jeg tror ikke, han har ikke nogen familiær connection til Martin Sheen.
Jeg er ikke helt sikker på, at han holder som den her engelrolle heller ikke.
Martin jeg synes, Sheen. Men det er jo, han spiller den rolle, han næsten altid gør. Sådan lidt en uptight, britisk, lidt aristokratisk og sådan feinschmecker-agtig. Og David Tennant spiller Dr. Who som en dæmon.
Ja, altså han næsten.
Det sjove det er jo, at ham, der har instrueret alle afsnittene, det er Dougal McKinnon, der er også instrueret nærmest en tredjedel af alle David Tennants afsnit som Dr. Who. Så han, det er meget tydeligt, han kender ham, og ved lige nok, hvordan karikerer jeg den der måde, David Tennant kan bevæge sig på og kan snakke på der.
David Tennant får lov til at slå sig løs, og det gør han rigtig godt.
Ja.
Der er der nogle rimelig store navne på rollelisten, udover...
Der er masser af biroller, der er store navne.
Cumberbatch, Derek Jacobi er også med.
Nick Offerman har en lille
Brian
birolle.
Cox.
Brian Cox, jeg spiller døden selv.
Michael McKean fra Better Call Saul.
Yes.
Miranda Richardson.
Jeg kan ikke tage Nick Offerman seriøst, når han ikke har noget at ske.
Nej, han ser helt mærkeligt.
Det er virkelig mærkeligt.
Men altså, netop nu nævner du også, hvordan den ser ud. De tager jo reelt set, den er jo faktisk, effekterne deri er jo ikke sådan særlig flotte, men fordi at de ikke er flotte, det virker sådan on purpose, det virker sådan som en del af karikaturen, at eksplosioner ser lidt overdrevne ud. Og for eksempel rødglødende øjne er nærmest bare photoshoppet øjne ovenpå, fordi det skal virke sådan lidt absurd det hele.
Jo. Jeg har set traileren nemlig, den fik mig til lige at bakke ud.
Ja, det er jo et bevidst valg, er det ikke det?
Ja, jeg synes, der er sådan lidt en Monty Pythonsk på en eller anden.
Hvad var det for en lyd? Var det katten?
Jeg tror, det var katten, der mjavede, var det ikke?
Fucking studiekat, man.
Jeg synes, det havde...
Så kigger Peter på uret, som om... Jamen, det er den tid på dagen?
Men det var fordi, samme øjeblik som lyden kom, så kom der en besked ind på mit ur.
Men det kan være, det var din telefon, så.
Jamen, det er ja, og det kan faktisk godt være, at det er den,
we'll
der...
never know.
Anywho. Altså, jeg synes, der var sådan lidt en Monty Pythonsk æstetik over det nogle gange.
Ja, egentlig.
Og igen, det er sådan lidt et, enten kan man lide det, og synes, det ser fedt ud, og er cool, og ellers så synes man bare, det er noget
ras. Jeg kunne nemlig godt forestille mig, at det var en serie, der delte vandene.
Jamen, det til gengæld så, nu har jeg læst, jeg tror faktisk, jeg har fået læst bogen op for mig i sin tid, fordi det er jo en relativt gammel bog, som jo har været ros meget, og sådan været sådan, de siger, det er sådan fantasy-udgaven af Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Og ja, som jeg husker det, sådan, der var mange sådan genkendelige scener derfra, og når man har læst sådan rundt på nettet, så har den fået ekstremt meget ros for at være en virkelig, virkelig god adaption. Altså et virkelig godt eksempel på noget, hvor du holder tonen, du holder universet, og du får lagt billeder på, lige nøjagtigt sådan, som det skal se ud, den der lidt karikerede måde at fortolke religion på.
Det er svært for os at vurdere, hvis vi ikke har læst den, men...
Jeg synes generelt skuespillet der i, altså sådan, også de der sådan lidt hele, altså det gik lidt sport i sådan at spot biroller, fordi at der er ekstremt mange kendte med i biroller, altså Brian Cox, der ligger stemme til døden der i, hvor man stod sådan, hvem fanden er det for en stemme det der?
Altså, ham der spiller Famine, ham kendte jeg tænker ikke.
Han har været med, jeg tror, i måske den
sorte skuespiller.
Ja, jeg tror, han har været med i den der Susanne Bier miniserie The Night på Natportien, tror jeg vist nok. Han har været sådan, nogle gange sådan lidt skurke.
Der er også, jeg håber, jeg siger hendes navn rigtigt, Mirai Eno fra The Killing, den eller amerikanske version af Forbrydelsen, ikke?
Så altså, og igen, det er 6 afsnit. Jeg er helt enig med dig i, de er 10 minutter for lange hvert afsnit, men det er trods alt kun 6 timer, og det er jo rigtig, rigtig fedt. Den, så er historien ligesom lukket.
En overraskelse at være, så springer jeg den her over.
Jamen, det er også fair nok, fordi jeg tror heller ikke, den er til alle.
Jeg tror ikke, den er til alle. Jeg tror, den deler vandene. Men jeg tror til gengæld, hvis man kan lide lidt den der britiske humor, hvis man synes, æstetikken er sjov, fordi den har den der karikerede måde, og så tror jeg også virkelig... Og hvis man kan lide det der... Der er den der bromance, og det er jo meget, man skal også kunne acceptere den bromance, der er mellem de to. Det er meget båret af de to karakterer, ikke? Nu sidder I og rører lidt ved hinanden.
Vi har en bromance herovre.
Hvem er så tænderen, der er to? Hvem er sådan den lidt flamboyante?
Vi skulle begge to, Peter.
Prøv at se Tobias' t-shirt.
I skulle søde. Jeg skulle tænke på, du går ofte meget velklædt, når du... Når vi er til eventklub, så er du...
Første gang, du giver en kompliment tilbage i forhold til alle dem, jeg har sendt din vej.
Men det er mere nedtonet. Det er mere sådan nogle jordlige farver.
Det er rigtigt. Ja.
Det er tidsløst,
ja, det skal.
Plejer jeg at sige.
Jeg er mere pang.
Ja.
Og der passer du meget godt med at være Michael Sheens karakter.
Colors.
Nu er du ikke overrasket nok til at se den, Anders. Hvad er du så overrasket over?
Det glæder mig til, for det har han fucking snakket om hele ugen, det her.
Okay. Wow.
Det her, det er noget af det bedste, jeg har set i år. Hvis ikke det bedste.
Bedre end Tjernobyl?
Ja, altså, mere overraskende end Tjernobyl, skulle jeg nok hellere sige.
Okay, altså overraskende godt så.
Ja.
Mm.
Hvilken genre er vi i her?
Vi er i noget drama. Engelsk drama.
Periodisk?
For det skal være løgn. Nej, det foregår i nutiden. Og det er på HBO. Det er en BBC One serie, som så rykker over på HBO. Og jeg ved ikke, om det er en miniserie, faktisk. Og den hedder Years and Years.
Aha.
Og det er sådan en, man lige...
Overhovedet ikke hører der.
Nej, man ignorerer den lidt på streamingtjenesten. Det er artworket, det er sådan en familie, der sidder og kigger på et fjernsyn.
Ja, det siger mig intet, jo.
Det ser jeg faktisk, altså... Alene det der banner der, det vil kunne få mig sådan til, det ligner ikke noget, jeg gider se. Det ser faktisk sådan lidt cheap ud.
Exakt. Jeg valgte den lidt tilfældigt. Det var nok mere fonden, der tiltrækker mig.
Nej, what?
Så er der også nogle farver på billedet. Så jeg tænkte, det er en engelsk komedieserie, det her. Men det viser sig så at være en dramaserie. Den følger den Manchester-baserede Lions-familie, som er en lettere dysfunktionel familie, som... familier jo er i serier, det er jo ikke noget nyt. Men det er med karakterer, der ikke er overdrevne eller karikerede på nogen måde.
Mm, okay.
Hvilket er lidt specielt. De er menneskelige og autentiske. Og så følger man så den her familie over en periode på 15 år, for det ikke skal være løgn.
Så er den ikke helt nutidig. Så er det da lidt et period piece.
Ja, fremtids.
Nå, altså, okay, så vi går fra 2019 og frem i tiden?
Yes.
Okay.
Og det giver nogle interessante facetter.
Okay.
Det er en serie lige op i Peters hjørne især, tænker jeg. Fordi vi følger også den digitale udvikling. Aha. Men vi følger også den politiske udvikling. Mm. Og vi følger ligesom den højre drejning, som verdenssamfundet lige nu er i gang med. Og hvordan det eskalerer. Hvordan populister kommer til magten, hvordan krige opstår, hvordan banker krakker. Altså det starter langsomt ud, den her første episode.
Ja.
Det kører lige så langt, så følger man den her familie sådan ganske normalt osv. Og så tænker man sådan lidt, okay, men det er stadig interessant. Man bekymrer sig allerede ret hurtigt om de her personer.
Hvordan det er drama, der er ikke noget komisk element eller nogen som helst ting der?
Nej, det er full-blown drama.
Okay.
Det kan godt være, det er måske lidt... engelsk underfundig humor her og der, men meget lidt. Den sidste halvdel af episode 1, så går det bare amok. Så begynder den nemlig også at springe i tiden. Så kører den årene sådan ret hurtigt, og så ser man sådan nogle glimt, hvad skete der i det år? Det eskalerer fuldstændig til sidst, og man sidder og får kuldegysninger og tårer i øjnene, fordi at det er simpelthen så livagtigt, Og det minder så meget om det samfund, vi er på vej imod. Oh, det er sådan en mind-blowing experience, de første to episoder.
Og det er kun tre episoder?
Indtil videre.
Okay, så den altså, er ongoing.
Ja, hvor mange kommer? Mulig. 6.
Okay. Og er det en limited, eller er det sådan
jeg
en...
Jeg tror, det er en limited, men jeg ved det ikke. Det kan godt være, at der kommer en to år, hvis... Men det er en enkelt serie, så jeg tænker måske også, de plejer at være ret hurtigt til at...
Altså, jeg var jo også rimelig intrigued, da jeg ser, det er Russell T. Davis, der har instrueret den, eller creator af den. Han har instrueret nogle af de bedste afsnit af Doctor Who. Der, hvor at Doctor Who tv-serien gik fra faktisk at være den her lidt... Altså, den havde sådan lidt sin campy stil der. Men der, hvor den i 2008 og frem mod 2011 faktisk begyndte at tage nogle ret seriøse toner op og begyndte sådan at have lidt mere dramatiske ambitioner, end den måske havde haft, da de genoplevede den i starten der.
Det lyder som en meget spændende præmis.
Du vil ikke blive skuffet i hvert fald. Tredje episode, der mister den lidt pusten.
Har den sådan noget hold and catch fire ambitionsniveau i forhold til sådan også, hvordan den fortæller det her? Sådan, nu ved jeg godt, at hold and catch fire er det tilbage i tiden.
Men... Det er low sci-fi. Og jeg tror ikke, budgettet er særlig højt. De har Emma Thompson med. Hun er jo nok rimelig dyrt, men hun er også... Er hun ikke forsvundet lidt?
Siden Harry Potter-filmen har hun vel ikke sådan haft store filmroller, sådan har hun.
Så jeg tror måske, budgettet har været overkommeligt, og resten af skuespillerne er sådan set ukendte. I min optik.
De er nødt til at gøre noget andet for at markedsføre den i hvert fald, fordi både mig og Peter sprang over den bare ud fra dens thumbnail, ikke?
100%.
Og titlen på selve serien.
Men også lige, prøv at se, når jeg går ind på IMDb her. The plot will follow a busy family from Manchester with their lives converging on one crucial night in 1990. Ja. Eller in 2019. Det er jo ikke sådan, hvor man sådan står sådan, okay, der er sådan et eller andet future plot, eller sådan noget.
Ja, og det var tilfældigt, jeg faldt over den. Og episoden var cirka en time, så I kan hurtigt catch up på den, vil jeg sige.
Er der flere, man kender, udover Emma Thompson?
Nej, altså Rory Kinney er med. Han har været med i James Bond-filmene.
Okay.
Blandt andet som
sådan. Yes. Han er M's, hvad hedder det, assistent-agtig, er han ikke?
Bill Tanner.
Der er også en, Russell Towey er også med i sådan flere sådan nogle de her nyere britiske film. Og der er sådan nogle britiske regulars, kan man se, men ikke sådan nogle, vi er vant til at se i Hollywood blockbusters. Og...
Ingen Jared Harris.
Nej. Det er der sgu ikke lige.
Men Emma Thompson til gengæld. Og det sjove er, at hun interagerer ikke rigtig med de andre karakterer deri. Hun spiller en politiker.
Er hun Donald Trump?
Hun spiller nemlig en engelsk Donald Trump-esk person. Og så ser man, hvordan magten skifter over til hendes favør. Det er virkelig... Altså, jeg sidder for kuldegysninger nu og tænker på det.
Det er et advarselsskilt for fremtiden.
Det er nemlig et fucking advarselsskilt, det her.
Det er, altså, det er en sjældent, altså en ubetinget begejstret Anders Zimmer, vi også har her. Altså, jeg er intrigued. You had my curiosity, now you have my attention.
Altså, jeg er sjældent blevet så fordybet i en serie efter bare to episoder, og så fordybet i karaktererne også, ikke mindst.
Jeg håber, at den holder niveauet i de næste tre episoder. Så.
Men jeg håber virkelig også, altså, jeg vil blive glad, hvis jeg finder ud af, som du siger, at det er en limited serie, fordi jeg savner virkelig nogle gange de der sådan ting, hvor at man ikke behøver at vente de der sæsoner, men hvor man kan få sådan en mavepuster, ikke også? Og så er den ligesom også over.
Altså Netflix, de er jo også limited serie, de får bare kun tre sæsoner.
Netflix er kun en lang limited serie nu efterhånden.
Bestemt. Years and Years på HBO.
Tak for den. Den er jeg glad for, at jeg fik anbefalet. Den lyder super intrigued.
En must-see, det her.
Når man lige sidder og bladrer igennem billeder af den nu, så bliver jeg også mere... Men de fortæller virkelig dårligt om den på HBO selv. Altså,
det er fordi, de har haft det travlt med at promovere Game of Thrones og Barry.
De drukner fuldstændig Game of Thrones. Også i, når jeg skal finde nyheder til HBO, jeg opgiver.
Plus, faktisk, når jeg har været inde og prøver at finde Barry sådan mandagen efter, det er ikke en af de øverste serier på det her banner, der kører rundt. Mm. Det er Game of Thrones og alle mulige andre serier. Der er lige kommet en ny episode af Barry. Så vis dig den, så jeg hurtigt kommer ind til
Men jeg tror ikke, der er jo ikke særlig mange, der kender Barry. Altså, jeg nævnte faktisk...
Jeg tror, når det er en aktiv serie, der kommer en ny episode, så den dag, den udkommer på, så skal den kraftedeme være...
Ja, altså, men det har vi jo været inde på før. HBO, altså, de er jo en lost cause, når det kommer til brugergrænseflader. Altså, det er bare... Glem det. I forhold til overraskelser, sådan en lille joker-kategori, som der ikke er en specifik tv, men bare sådan en tendens, jeg har været overrasket over her på det sidste, faktisk siden jeg var i Skotland. Og det er ekstra materialet, sådan return of the ekstra materiale inden for streaming tidsalderen.
Oh, nu, ja, jeg begyndte at ryste på hovedet inde i mikrofonen.
Oh, det
er det Game of Thrones dokumentaren, du tænker på, eller hvad?
Blandt andet den. I kølvandet præcis.
Kan du nå ham? Du så?
Vi er virkelig nået derhen, hvor der I plejer sådan, hvorfor nævner du altid noget mærkeligt, noget som en overraskelse?
Du har kommet så godt igennem.
Jeg har engang har fremhævet in-flight entertainment-systemer som en overraskelse. Men prøv lige at følge med mig her, ikke? Blandt andet i kølvandet på sidste episode af Game of Thrones, der kom der den her The Last Watch dokumentar. 2 timer lang dokumentar. Jeg ved ikke, har I set den? Har du set den, Tobi?
Jeg har ikke set mig.
Den er... du har ikke set...
Jeg har ikke set hele Game of Thrones. Jeg tror, jeg ser en dokumentar om det.
Faktisk, altså, den gør godt. Det er, at den fortæller, du har nærmest ingen interviews. Du snakker slet ikke med stjernerne. Dem filmer du, de er der, ja. Men du går mere bag om, hvor kæmpe et apparatur det har været at producere den her tv-serie, specielt den sidste sæson, der er jo så kæmpe. Og du følger virkelig de der menneskelige historier om, hvordan det er at producere så kæmpe stort et show, og også omkostninger. Altså en kvinde, der ikke har set sin datter i 2 måneder eller et eller andet, fordi hun skal stå og lægge make-up på en af stjernerne og de ting her. Og hele det her setup, og de følger de her helt normale mennesker. Altså for eksempel en tømrer, der har ansvar for sneen. Der har ansvar for, at hele hans job går ud på, hver dag skal han ud og lægge ny sne. Og
sådan, altså. Men det er så et eksempel.
Og så kommer der, altså, kan man tænke, okay, ja, nu er det også efter sådan 8 sæsoner. Men så jeg blandt andet også i forbindelse med den her nye Netflix-dokumentar, Our Planet, den her nye Attenborough-serie der, hvor det var sådan, ja, altså, det var fint nok, dokumentar. Men bagom, de har lavet en bagom-dokumentaren, som der ikke kommer helt naturligt, så det er ikke en del af sæsonen. Du skal ind og finde den aktivt inde på Netflix. Sådan en, jeg tror, det er en time og kvarter, hvor at de viser, hvordan de har filmet, og hvordan de har innoveret på måden overhovedet at lave dokumentar med, hvordan man laver nye droneoptagelser, hvordan har man fundet de her valer, og hvordan har man gjort alt det her. Og den er faktisk mere spændende end dokumentaren selv. Og så begyndte jeg sådan at grave lidt i det, at faktisk rigtig meget, både på Netflix, men også på HBO efterhånden, begynder at få ekstra materiale igen. Og jeg synes, der har været sådan et...
Og de har det også på Amazon jo.
Ja.
Hvis du går ind på det her X-ray. Overlay, det her X-ray, hvor du kan begynde at se bonusscener og diverse ting, interviews
med skuespillerne. Det er sådan en ting, det var væk i en periode efter at DVD'erne begyndte at blive udfaset, og så er det som om, nu har vi fået det igen, og det er jeg bare, det overrasker mig faktisk, at det har jeg savnet lidt. Jeg har været sådan en, der har nørdet meget i DVD ekstra materiale og sådan nogle ting tidligere.
Jeg er altid lidt efter play-knappen, og så ekstra, hvad er det for noget? Er der nogle fraklip?
Det er det eneste, jeg har lidt efter.
Lad mig se hele filmen med kommentarspor på. Who the fuck does that?
Jeg kan godt se, at jeg sidder lidt alene, fordi det er jo sådan noget, jeg også gjorde. Så jeg den lige.
Så du den oveni?
Jamen, så jeg, altså, nogle af de film, jeg rigtig godt kunne lide, altså for eksempel Big Trouble in Little China, har kommentarsporet er hilarious derpå. Det er John Carpenter og Kurt Russell, der sidder og drikker whisky, mens de ser filmen. Og,
men det er jo
en udtale. Men
de skal jo være velproduceret. Altså, det skal jo, ligesom for eksempel Star Wars-filmen, hvor George Lucas og skuespillerne sådan sidder og kommenterer henover der. Altså, det skal jo være velproduceret, men det er jo samme med ekstra materiale. Der er jo ingen, der gider bare se en, der har rendt rundt med et kamera. Der skal være sådan en eller anden historie, der bliver fortalt, hvis det skal være en bagom dokumentar også, ikke? Og det synes jeg bare, der er fedt, at man kan se, at nu begynder man at lege med streamingformatet. Der er flere af Marvel, de Marvel-producerede serier, der er det sådan nogle små, korte 10-minutters segmenter, der for eksempel er lavet. Men jeg synes bare, det er fedt, at vi begynder at se formatet sådan vende tilbage. Og jeg synes, det er en positiv overraskelse. For helvede, I er sådan en konservativ røvhuller. Hvad stemmer I i morgen? Stemmer I Bent Bentsen, skulle jeg til at sige, hele bundet? Eller Pape?
Jeg tror
hele
ikke, han stiller op.
Bent Bentsen. Ja, jeg tror også, han er ude for lang tid siden.
Stig Grinner.
Woo! Åh ja, I to.
Det var for sjov.
I skal udvide jeres horisont, skal I?
Med bagom dokumentar.
I skal overraske mig næste gang, vi har My Month in
Streaming. Jeg har lige udvidet min horisont med en engelsk dramaserie, som du overhovedet ikke ville have givet The Light of Day.
Det er jo bare indhold. Jeg siger sådan ting broader, ting sådan meta.
Nej.
Du er også sådan en, der prøver at proppe os ned i nogle kasser, og så skal vi gøre det, og så skal vi gøre det. Sådan en Pia Kjærsgaard-type. Pia Kjærsgaard på Twitter.
Med de vise ord, så kom vi sgu i mål for endnu en omgang My Month in Streaming.
Ja, vi sgu.
Endnu en episode uden accept af mit meterniveau.
Og uden endnu en episode uden nogen form for omtale af Game of Thrones sæson 8. Ja, den har vi jo ikke vendt endnu.
Vi skal snart have optaget en episode 2.
Vi omtalte det sgu da.
Det var ikke selve sæson 8, det var ekstra materiale.
Ja, så det fyldte det hele.
Men det var ikke selve sæsonen. Skal vi have den der episode, eller
hvad? Toby og jeg skal have optaget en special episode om Game of Thrones.
Ja.
Og så kan I sidde i jeres lille circle jerk.
Ej, men jeg tror måske ikke, vi er enige.
Nej, det, det kunne godt være, at jeg kunne i hvert fald afsløre, at jeg var positiv over slutningen på det hele også.
Så skal I jo ikke spoil. Skal I det?
Vi spoiler ingenting, men der kommer nok en episode, hvor jeg sviner Peter til.
Det gør du i alle episoder.
Præcis.
Og begge to faktisk. Anders og jeg har altid lidt offerrollen.
Men det kan godt være, den første kommer...
Vi har fællesskab.
Og... Ja, det er faktisk det, ja. Vi mødes om. Vi mødes om at være offer for ja. Tobi.
Vi har sådan en gruppe uden for podcasten.
Det tager jeg lidt stolt
på. Jeg hedder Anders, og jeg er et offer.
Vi har sådan en sms-kæde, hvor vi sådan bekræfter hinanden. Du er god nok, Anders. Ja. Du er god nok.
Det... Sammen med Tobias' forældre.
Om et par måneder kommer der måske en Game of Thrones episode.
Ja, så når alle har glemt, hvad det var, så...
Det kan være, at vi skal lave et andet format, hvor vi siger et eller andet awards over hele serien.
Jeg tror, vi skal vende tilbage til at kigge på hele serien som en helhed, ja. Det kan være, at Anders skal være moderator. Det kan være, du skal interviewe os.
Jeg tror ikke, Anders gider dig med.
Anders longer nogle gange på vores selskab. Du var heller ikke med i den der episode, hvor de snakkede landmand søger kærlighed, eller...
Nå, den er ikke udgivet.
Den var for dårlig til at blive udgivet.
Er det rigtigt?
Nå, ja, lyden var ikke god, fordi det blev optaget på en PC. Og det er lytterne totalt ligeglade med dig.
Ja, jeg kan ikke bare lukke den og sige, at der kommer en Game of Thrones. Ja.
Vi høres på hånden.